Goeiedag, lieve luisteraar. Ons gaan vandag 'n hele stukkie weer doen en jy gaan sien as jy nou jou Bybel oop het. Ek hoop jy hou jou Bybel oop, altyd gereed maak vir ons program, vir die uitsending, want ek gaan vandag 1 Kronieke, die 18de hoofstuk van die eerste vers af behandel tot by hoofstuk 20 vers 8. Die rede hoekom ek so lang gedeelte gaan behandel, sal jy dadelik sien as jy die Bybel voor jou het. Hier is 'n vreeslike klomp name en getalle in hierdie gedeelte, en hier is in 'n sekere sin 'n oorsig van geskiedenis wat ons ook al in die boek 2 Samuel behandel het. En daarom wil ek ter inleiding ook miskien juis vir die aandag van ons luisteraars wat dalk vir die eerste keer inskakel vandag, vir jou net weer 'n keer herinner en vir jou so ietsie vertel van hierdie kronistiese geskiedwerk. Kyk, ons is nou besig met die boek 1 Kronieke. Later gaan ons natuurlik ook nog 2 Kronieke so die Here wil behandel, maar dit vorm eintlik deel van 'n groter geskiedwerk wat ons gewoonlik noem die kronistiese geskiedwerk. Nou, wat sou dit wees? Kom, ek vertel jou eers 'n bietjie daarvan. Die kronistiese geskiedwerk is eintlik 'n ander groot historiese werk wat 'n noue verband met die Salomo-tyd het. En die band lê veral daarin, luisteraars, dat dit ook 'n oorsig oor die Dawid-Salomo-era gee. En eintlik bestaan dit uit verskillende boeke in die Bybel, naamlik 1 en 2 Kronieke en ook die boekies Esra en Nehemia. So as jy ooit hoor die dominee of die pastoor praat van die kronistiese geskiedwerk, dan praat hy van 1 en 2 Kronieke en Esra en Nehemia. Nou, dit is natuurlik 'n hele stuk lang stuk geskiedenis wat ek nie nou vir jou gaan probeer vertel nie, wat in hierdie boeke, 4 boeke, 1 en 2 Kronieke, Esra en Nehemia vertel word. Die historiese werk wat daarin gedek word, dek die tydperk vanaf die skepping tot by Nehemia. Maar let nou op, anders as die deuteronomistiese geskiedwerk, waaroor ek ook nou al gesels het, dek hierdie kronistiese geskiedwerk die tydperk van die skepping tot Dawid deur middel van die geslagslyste en gee dit ook terselfdertyd 'n oorsig van die gebeurtenisse na die ballingskap tot by Nehemia, wat glad nie in die deuteronomistiese geskiedwerk eers voorkom nie. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom, dan is dit makliker. Die kronistiese geskiedwerk het eers na die optrede van Esra en Nehemia, so ongeveer in die jaar 350 voor Christus, sy finale vorm gekry. Dit maak egter gebruik van ouer geskrifte as bronne wat agter die dele wat ons hier voor ons het lê. Na alle waarskynlikheid, luisteraars, was die boeke wat ons nou as Samuel en Konings ken, ook tot beskikking van die skrywer of die skrywers van die boek Kronieke. Kronieke se weergawe van gebeurtenisse tydens die koningstydperk, dit wil sê van Saul tot by die ballingskap, verskil grootliks, hoor, van die weergawe wat ons kry in Samuel en Konings. Die verskille is meesal geleë in die seleksie van die stof en in die doel en die gees van die aanbieding daarvan. So byvoorbeeld noem Kronieke Saul net kortliks en ignoreer Dawid se sondes geheel en al, en ook die probleme as ook die afgodery van Salomo. Die kroniekskrywer vertel vir ons niks daarvan nie, nie omdat hy 'n leuen wil vertel nie, maar omdat hy die geskiedenis uit 'n bepaalde gesigshoek aan ons wil deurgee. Byvoorbeeld ook, min aandag word gegee aan die konings van die noordelike ryk. Wat wel baie beklemtoon word in die kronistiese geskiedwerk, is natuurlik Dawid se voorbereidings vir die bou van die tempel, en daarom het ek verlede keer lank daaroor stilgestaan, en die uiteindelike bou daarvan deur Salomo, want Dawid wou die tempel bou, maar die Here het vir hom gesê, jy kan nie die tempel bou nie, jou seun Salomo sal die tempel bou. En daaraan gee die kroniekskrywer baie aandag. Ook byvoorbeeld die hervormings van Hiskia en Josia word in baie meer besonderhede beskrywe as in die boek Konings. Nou, natuurlik, liewe luisteraar, daar moet redes voor wees. Die redes vir die verskille moet gesoek word, lyk dit vir my, in die bedoeling van die kroniekskrywer. Dit is nie geskryf as 'n naslaanwerk oor gebeurtenisse van die verlede nie. Dit is geskryf om die ballinge wat na Jerusalem toe teruggekeer het, te bemoedig. Ek het dit een keer vir jou al so 'n bietjie vertel toe ek gepraat het oor die inleiding van die boek. Volgens Kronieke was die tyd van Dawid 'n ideale tyd, toe die volk en die koning in 'n ideale verhouding met die Here gelewe het. Dit was 'n godsryk inderdaad, volgens die siening van die kroniekskrywer, want die Here het deur Dawid geregeer. Die tempel met sy personeel en sy gebruike geniet baie aandag in die kroniekboek, omdat God self daar in die tempeldienste teenwoordig was. Net soos destyds met Dawid, so daar ook nou vir die teruggekeerde ballinge 'n nuwe heilstyd aangebreek, waarin God weer by sy volk teenwoordig is op 'n baie besondere manier. Toe was dit deur die tempel erediens met sy offers en ander gebruike. Nou is dit deur die woord en waar die woord verkondig word vir hierdie ouens wat teruggekom het uit die ballingskap. Juda kry byvoorbeeld al die aandag, maar ook daar val die klem op Jerusalem en in Jerusalem op Dawid. Dawid se belangrikheid spruit voort uit die tempel wat hy beplan het. Die tempel en sy personeel en die gebruike hang weer ten nouste saam met die feit dat die Here daar teenwoordig is. En op die manier word die hele geskiedenis van Juda en Israel beskou vanuit die Here se teenwoordigheid by sy volk. Dit is wat die kroniekskrywer wil tuisbring aan die mense wat teruggekeer het uit die ballingskap. Die boodskap van hoop, met ander woorde, aan die teruggekeerde ballinge, word dus uit die ervaring van die verlede gehaal. Met ander woorde, die skrywer herinner hulle hoe goed God vir sy mense was voor die ballingskap. En daarom, dit is die betoog van die kronikus, kan julle verseker weet die Here gaan in die toekoms ook vir julle baie goed sorg. En daarom word die stof oor die verlede nie alles behandel nie, maar net sekere sake word uitgekies en kry ons nou hier neergepen in die boek Kronieke. Dis ook die rede, luisteraars, waarom die gebeurtenisse op so 'n eie soortige manier aangebied word. Met God teenwoordig deur sy woord het die godsryk reeds aangebreek, al lyk dinge ook vir hulle hoe donker op hierdie stadium waar hulle nou weer die land Israel of Palestina, soos dit in die geskiedenis bekend geraak het, moet begin opbou. En daarom moet ons onthou uit watter gesigshoek dit dus geskryf is. En dit is hoekom ek nou vandag sommer 'n lang stuk met julle gaan behandel. Luister byvoorbeeld, as mense nou hier kyk na 1 Kronieke 18 se eerste 2 verse, want ek gaan die meeste daarvan uitlaat verder. Hierna het Dawid die Filistyne verslaan en onderwerp. Hy het Gat en sy buitedorpe afgeneem van die Filistyne. Hy het ook die Moabiete verslaan, sodat Moab aan Dawid onderhore geword het en aan hom belasting moes betaal. Nou, waaroor gaan dit hier? Hoekom lig die kroniekskrywer juis hierdie stukkie van die geskiedenis uit vir die mense wat nou teruggekom het uit die ballingskap daar in Jerusalem? Hoekom vertel hy vir hulle die verslag van Dawid se oorloë? Dit gaan in hierdie gedeelte, luisteraars, oor die weldade wat Dawid aan die oorlogsfront bereik het destyds. Die verslae van die verskillende gevegte waarin Dawid en sy manne betrokke was, stem ooreen met gedeeltes byvoorbeeld daaruit 2 Samuel 8 en 9, jy kan dit maar self van lees, wat onder andere oor Dawid se oorspel met Batseba gaan. Maar hier kom dit glad nie na vore nie. Hoekom nie? Soos ek net nou gesê het, omdat die kroniekskrywer die ouens wat terugkom uit die ballingskap wil herinner aan die Here se goedheid. Hoe dat hy vir Dawid ook vergewe het ten spyte van sy oorspel met Dawid, en daarom verwys hy glad nie eers hier daarna nie. Dit is met opsig so bedoel, omdat Kronieke 'n ander bedoeling het met sy geskiedenis as wat die bedoeling met die Samuelboeke was. En daarom, lieve luisteraar, gaan ek die res van hoofstuk 18 uitlaat, gaan ek net vir jou sommer in breë trekke vertel wat daar staan, want ons ken daardie geskiedenis en daar's 'n hele klomp name en daardie goed het ons alles in detail met mekaar behandel toe ons die boek 2 Samuel behandel het daar van die 8ste hoofstuk af. Maar kom, ek gee vir jou net so 'n klein oorsigie daarvan, want dit gaan hier oor Dawid se oorloë, soos dit gebleik het ook in die eerste 2 verse wat ek gelees het, en dan sy landsadministrasie. Die hooftema van die volgende 3 hoofstukke, 18 tot 20, handel dan eintlik oor hierdie selfde tema. En hierdie 3 hoofstukke wat ek al 3 vandag ter sprake gaan bring, 18 en 19 en 20, kom ooreen met die gedeeltes uit die boeke Samuel. Oënskynlik byvoorbeeld in hoofstuk 18 tot 20 hier, lyk dit asof dit niks met die bou van die tempel te maak het nie. In werklikheid, luisteraars, sluit hierdie hoofstukke baie nou aan by verlede keer se program by hoofstuk 17. Ten eerste lewer hulle bewys van hoe die Here al Dawid se vyande aan hom onderwerp het. Tweedens dui hierdie hoofstukke aan waarom Dawid verbied is om self die tempel van die Here te bou. Terselfde tyd word seker goed weggelaat, byvoorbeeld Dawid se optrede teenoor Mefiboset, die kleinseun van Saul, ons het dit daar behandel in 2 Samuel 9, word ook byvoorbeeld uitgelaat, Dawid se oorspel met Batseba en sy moord natuurlik op Uria, want hierdie ou wat die kroniekskrywer is, wil die ballinge wat nou terug is in Jerusalem aan die Here se trou herinner, nie aan Dawid se ontrou nie. Daarom lyk dit vir my, kan men sê dat die kronis nie die verhaal van Batseba weggelaat het om vir Dawid nie goeie lig te stel nie, hoor. En dit blyk juis uit die verhaal in Hoofstuk 21 waar Dawid ook verkeerd opgetree het. Dit is juis die rede waarom die oorwinnings van Dawid met die hulp van die Here behaal is. En dit is wat hier onderstreep word. Dit maak die opdrag van Dawid om die volk te tel en so sy militêre mag aan te kondig eintlik onnodig. Kyk nou, as ons nou hier kom by die 19de hoofstuk. Die Ammoniete beledig Dawid se boodskappers. Nou daardie gedeelte ken ons ook, maar daarom gaan die kroniekskrywer ook nie in detail daarop in nie. As 'n mens nou kom by die 20ste hoofstuk, dan staan daar as opskrif Dawid onderwerp die Ammoniete. Nou miskien moet ek tog daaroor iets sê, liewe luisteraar, want dit is tog vir ons van belang, omdat ek graag tot wil kom tot aan die einde van die hoofstuk by vers 8. Ek lees die eerste vers, luister. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik uittrek om oorlog te maak, het Joab die leer uitgelei en die land van die Ammoniete verwoes. Daarna het hy Rabba gaan beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Nadat Joab vir Rabba ingeneem en verwoes het, het Dawid self gekom. Nou, in hierdie eerste vers, dink ek, is het belangrik dat ons sal raak sien, die Ammoniete was baie lastige vyande. Kort was daar oorlog tussen hulle en die Israeliete. Nou vertel die eerste vers vir ons, in die lente, dit wil sê, volgens ons almanak nou, so min of meer in april maand, was het gewoonlik die ideale tyd om oorlog te maak. Die paaie was al meer begaanbaar en die kampeerdery vir die soldate was natuurlik baie makliker, omdat die reenseisoen die winter teen daardie tyd nou al verby was. Die voedselvoorsiening was dan ook makliker, omdat die vyand se graanoes ryp op die land gestaan het. As hoofbevelvoerder van die leer, lei Joab die veldtog teen die Ammoniete en volg die verskroeide aarde taktiek, sal jy nog onthou, deur die land van die Ammoniete te verwoes en daarna hulle hoofstad Rabba te gaan beleer. Rabba, tussen haakies, is dieselfde plek as Amman, soos ons hom vandag kenne, vandag die hoofstad van Jordanië. In 2 Konings 6 en ook in Hoofstuk 18 by vers 27 word vir ons beskrywe hoe erg dit is om in so 'n beleerde stad te bly. Maar hier word daar niks van gesê en hier word net gesê, nadat die stad ingeneem is, is dit verwoes. En dan die tweede vers, en toe het Dawid self gekom en die Ammonitiese koning se kroon van sy kop afgehaal. Dit was van goud, met 'n kosbare steen daarin. En die gewig van die kroon was sowat 34 kilogram. Dit het nou op Dawid se kop gekom en hy het ook 'n groot buit uit die stad weggeneem. Jy sien, liewe luisteraar, weer eens word die sukses van koning Dawid vir ons onderstreep. As teken dat die vyand se mag finaal verbreek is, het Dawid, wat nou spesiaal van Jerusalem af gekom het, die Ammonitiese koning se groot, swaar, goue kroon met 'n kosbare steen van sy kop afgehaal en op sy eie kop gesit. Die derde vers vertel vir ons, Dawid het die burgers van die stad weggevoer en hulle aan die werk gesit met saag, ysterbeitel en byl. So het hy teenoor die Ammonitiese stede opgetree. Daarna het hy en al die burgers na Jerusalem toe teruggegaan. Weereens, Dawid laat die weggevoerde Ammoniete dwangarbeid doen. Met ander woorde, hy is die koning, hy is suksesvol. In plaas van wapens, word hulle 'n saag en 'n eysterbeitel en 'n byl in die hand gegee. As Joab die stad self ingeneem het, sou dit 'n teken van opstand teen Dawid kon wees. Nou word ook Rabba deel van Dawid se persoonlike eiendom. Al die pad is die kronis besig om vir ons te vertel hoe dat die Here vir Dawid geseën het. En dan kom ons hier by die 4de tot die 8ste versie, Dawid se oorlog teen die Filistyne. Kom ek lees dit gou vir jou. Daarna het daar oorlog met die Filistyne in Geser uitgebreek. Daar het Sibekai die Gesiet en Sipai die Rifaïte geslag verslaan en moes die Filistyne hulle onderwerp. In 'n ander geveg teen die Filistyne het Elchanan die seun van Jaar van Lachmi, die broer van Goliat uit Gat verslaan. Sy spiessteel was so dik soos 'n dwarsbalk van 'n weefstoel. Op 'n ander keer was daar oorlog in Gat. Daar was 'n lang man met 6 vingers aan elke hand en 6 tone aan elke voet. Saam was dit 24. Hy was ook 'n Rifaïet van geboorte. Hy het die Israeliete getart. En toe het Jonathan, die seun van Dawid se broer Samma, hom doodgemaak. Dit was dan die Rifaïete wat in Gat gebore is. Luister nou, Dawid en sy manskappe het hulle laat sneuwel. Jy sien, in die gerigtheid op die tema van die teokratiese koningskap, word die gebeure van wat ons ook daar gekry het in 2 Samuel 13 tot 20, en wat oor alle lande, huislike omstandighede en die magstryd binne die paleis gehandel het, dit word glad nie hier oor vertel deur die kronis nie. Die gebeure in hierdie perikoop sluit aan by 2 Samuel 21. Met ander woorde, benewens die oorlog teen die Filistyne, word hier nog 3 botsings met hulle genoem, maar daar word nie oor uitgebrei nie. Al wat vir die kronis belangrik is op hierdie punt, is dat jy en ek sal raaksien hoe goed die Here sy beloftes aan Dawid gestand gedoen het. Met ander woorde, die kronis is al die pad besig om Dawid uit te lig. Hy plaas hom so bietjie in die lig dat ons kan sien Dawid was 'n simbool van die goedheid van die Here. En daarmee natuurlik wil die kronis die ouens wat teruggekom het uit die ballingskap bemoedig. En jy miskien vra, liewe luisteraar, hoekom is Dawid nou so in die lig hierso? Want in die vorige program het jy gesien hoe dat Dawid baie nederig was voor die Here. En hier maak die kronis as dit ware van hom die held. En dit is presies die bedoeling van die kronis. Want sal jy onthou, Dawid en sy nageslag het 'n belangrike rol in die geskiedenis van Israel vervul. Die Here het Dawid en sy huis uitgekies om as koning oor sy volk te regeer. Omdat God self die eintlike koning van Israel was, was Dawid en sy geslag maar eintlik net die Here se verteenwoordigers by sy volk. Hulle is gesalf om as priester konings God se wil bekend te maak en om die volk te lei om in gehoorsaamheid aan die Here te lewe. En dit is wat die kronis vir ons wil uitlig, hoe dat die Here sy beloftes aan Dawid en sy nageslag waar gemaak het. As ons nou as Nuwe Testamentiese gelowiges daaroor dink, dan sou ek vir jou dit wou sê, wanneer die Here Jesus Christus die seun van Dawid genoem word in die Nuwe Testament, word verstaan dat Jesus die gesalfde koning is wat van God gekom het en die nuwe Israel tot versoening met hulle God te bring. Deur sy priesterlike diens maak die Here Jesus sy kerk hier op aarde tot dienaar en tot priester vir God die Here. Met ander woorde, jy en ek moet die lyn wat die kronis wil deurtrek baie duidelik raak sien. Hy trek dit deur van Dawid af, hy vertel daardie geskiedenis tot nie ballingskap. Maar jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges kan die lyn soos wat hy verder geloop het in die res van Oud-Israel se geskiedenis tot met die koms van die Here Jesus duidelik sien. Watter lyn? Die lyn wat Nathan as mondstuk van die Here in 2 Samuel 7 aan Dawid gegee het om te sê: "Luister Dawid, hier is die lyn. Dink vorentoe as jy wil. Die Here het jou gesalf, hy het jou afgesonder, hy gaan jou nageslag afsonder en uit jou geslag uiteindelik sal daar iemand kom op die troon wie se koninkryk vir alle tye geldig sal wees." En dit is die lyn wat jy en ek moet raak sien. Jesus Christus is die een wat die belofte aan die koningshuis van Dawid waar kom maak het. Hy het gekom om finaal die beloftes te kom vervul. En daarom ag die kronis dit nodig om hier in hierdie gedeelte wat ons vandag behandel het, uit te lig dat die Here absoluut getrou is. Ek wil graag luisteraars voordat ons afsluit met vandag se program dan nog 'n bietjie uitborduur rondom hierdie hele gedagte van die Here het Dawid gebruik. Maar dit gaan nie om Dawid nie. Dawid moes eintlik maar die voorbereidings tref vir die bou van die tempel. Maar dit gaan nie daaroor dat die Here in 'n huis aanbid kan word nie, want die Here is nie gebonde soos die heidene se gode was aan 'n gebou nie. Wat is ware aanbidding? Kom ons kyk eers so vir 'n oombliekie na Dawid se situasie en dan praat ons 'n bietjie oor onsself as Nuwe Testamentiese gelowiges. Jy sien, Dawid het die verbondsark na Jerusalem toe gebring omdat hy wou hê dat die hele volk die Here moes aanbid. Hy moes eers uit die wet van Moses gaan leer wat die regte manier is waarop dit gedoen moes word. Die Here het vir hom die planne vir die bou van die tempel gegee. En Dawid het die priester se werk so georganiseer dat daar voortaan 'n sentrale aanbiddingsplek in Israel sou wees. Nou op die stadium dat die kronikus skrywe, was Jerusalem verwoes. Die tempel is verwoes. Die volk kom pas terug na 'n periode van ongeveer 70 jaar van ballingskap in Babel en nou gaan hulle begin om die tempel te herbou. Die vraag is: wat is jou en my verantwoordelikheid? Die diens wat die Here van ons vra, liewe luisteraars, kan nie op enige willekeurige manier gedoen word nie. Ons moet na sy woord toe gaan om te vra, hoe, Here, wil u hê moet ons u dien? En in sy mensgeworde woord, Jesus Christus, leer ons om ons hele lewe in te klee as diensknegte van God, wat met sy wil ons hele lewe wil deursuur. In die positiewe sin van die woord. Daarom sal jy onthou wanneer die Here Jesus met daai vrou gesels in Johannes by die 4de hoofstuk by die put van Sigar en sy vra, "Nou Rabbi, waar moet ons nou aanbid? Moet ons in Jerusalem aanbid soos julle Jode sê of moet ons teen Berg Gerizim aanbid waar ons voorvaders, die Samaritane, 'n heiligdom gebou het? Waar moet ons aanbid?" Dan sê die Here Jesus vir haar, "Luister vrou, dit maak nie so seer saak waar jy aanbid nie, maar jy moet God in opregtheid en met 'n eerlike hart aanbid." En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek dit ook baie mooi verstaan. Ons kan nie die Here afgrens. Ons kan hom nie inperk tot 'n gebou nie. Dit is wonderlik en gerieflik dat ons plekke van aanbidding het, maar dit is nie die plek waar die Here woon nie. En dit is wat Dawid reeds in sy gebed wat ek behandel het, toe die profeet Nathan vir hom gesê het, "Dis reg, jy kan 'n huis vir die Here bou," wat Dawid reeds dadelik self gesê het. Ek kan nie 'n huis bou waar die Here woon nie. En tog was die tempel vir baie eeue die simbool van God se teenwoordigheid. En wie hy, as 'n mens nou konkreet daaroor wil dink, sien maar 'n ou ry van die Goeie Kaap hier na die noorde of van die noorde Kaapstad toe en jy ry deur die lang vlaktes van die pragtige Karoo. Het jy al opgemerk? Jy kom nog ver aan, die eerste ding wat jy sien is die toring van die kerkgeboue. Nou 'n mens kan hom aan dink, dit is net 'n toring. Maar dit is die simbool van die Here word hier aanbid. En daarom is 'n kerkgebou tog ook van groot waarde. Daarom doen ons ook gewoonlik nie 'n hele klomp ander goed wat ons in enige gebou sou doen nie, omdat ons tog in 'n sekere sin daardie plek afgesonder het vir aanbidding van die Here. Dit maak nie van die plek 'n heilige plek nie, liewe luisteraar. Dit maak net van die plek 'n plek van afsondering waar ons so bietjie uit die geroesemoes van die dag en van die week kan gaan sit en luister na die Here se woord, waar ons saamkom as gelowiges om die Here te loof en te aanbid. Maar jy sal weet, as 'n mens geen gebou het nie, as jy vakansie hou of jy op 'n toer of jy is in 'n geselskap, dan is dit onder 'n boom of onder die oop hemel van die aandlig as dit nag geword het, ook net so geleë om die Here daar te aanbid. En dit is waarom dit gaan in die boek Kronieke, hoe dat die Here vir Dawid gebruik het. Maar die Here kan nie vasgevang word in die gebou wat Dawid opgerig het nie. Dit is vandag nog so. Ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van die Here, waardeur sy gees daar by jou persoonlik teenwoordig is. Of het is voor jou radio, of het is in jou motor, of het is op 'n siekbed. Geliefde, die Here is by jou deur sy gees. Wonderlike, wonderlike God. Tot volgende keer. Tot ziens.